Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, deti a mládež, vážení internetoví diváci. Prajem vám všetkým krásny, požehnaný svetosobotný deň. My sme začali prednedávnom prechádzať postupne blahoslavenstvami z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, alebo ak chcete, z Ježišovho kázania na vrchu. A my sme si to tak trošku pripodobnili, to Ježišovo horské kázanie, k takej ústave, ktorú Pán Ježiš zaklada. A ak to horské kázanie Pána Ježiša je ústava, tak potom tie blahoslavenstvá tvoria akúsi preambulu k tej ústave, akýsi úvod. A ako prvé sme spomínali blahoslavenstvo, že vlastne šťastný alebo blahoslavený je ten, kto je chudobný duchom. A ten postoj chudoby je vlastne jedinou formou vyslobodenia zo sebaklamu pýchy, pri ktorom samých seba považujeme za Boha. Čiže byť chudobný duchom znamená byť oslobodený od určitého typu otroctva, do ktorého sme zovretí. Byť chudobný duchom je postoj pokory pred Pánom Bohom. To druhé blahoslavenstvo, o ktorom sme hovorili naposledy, a viem, že už je to dávnejšie, tak je blahoslavený, a my sme si to preložili takým spôsobom, že blahoslavený trúchliaci. Pretože trúchlime doslova nad niekým, kto zomrel. Hej? A tam je to naozaj blahoslavený trúchliaci, smutný, tým, ktorí prežívajú určitý žiaľ. A s tým je aj spojený pláč. A je to výsledok určitých bolestných podmienok a okolností, ku ktorým môžeme podľa rozličných biblických svedectiev radiť aj tú už spomínanú smrť, rozvrat, devastáciu, účasť na nešťastí druhých, bezmocnosť, znemožnosti niekomu pomôcť a dať najavo zároveň aj solidaritu. Aj to patrí k tomu plaču, náreku, trúchleniu. Trúchliť teda znamená aj určitým spôsobom zastaviť sa, otvoriť oči a začať si všímať aj niekoho iného okrem seba. Možno aj potreby druhých ľudí okrem tých svojich vlastných potrieb. Ešte výraznejšie oslovuje človeka to, keď si to slovo, to ďalšie slovo budú potešení, pretože tí, čo trúchlia, tí, čo plačú, oni budú potešení. Keď si to pozrieme v tom pôvodnom gréckom jazyku, pretože to slovo znie parakletézon tai. A my tam počujeme slovo parakletos, ktorým Pán Ježiš označuje Ducha Svätého. A my to máme v našich Bibliách preložené ako tešiteľ. Takže Duch Svätý je ten, ktorý vlastne prináša to upokojenie tým, ktorí plačú, ktorí trúchlia, ktorým nie je ľahostajná situácia na tejto zemi, ktorým nie je ľahostajné utrpenie druhých ľudí. Takže toto blahoslavenstvo nás pozýva k prijatiu a prežívaniu zraniteľnosti ako z jednej foriem chudoby. A teraz si to predstavme v dnešnej dobe, že šťastní sú tí, ktorí sa neboja byť zraniteľný. Keď je niekto zraniteľný, tak sa to považuje za slabosť. A my sa nemáme báť byť zraniteľnými. Nemáme sa báť toho, ak nás okolnosti niekoho druhého môžu zraňovať. A to preto, lebo ten druhý človek je zraňovaný. Takže to len tak v krátkosti sme si prešli tie prvé dve blahoslavenstvá a teraz prichádzame k tomu, ktorému sa dnes budeme venovať. A to je v 5. verši u Matúša v 5. kapitole. Blahoslavení tichí, lebo oni zdedia túto zem. Takže k chudobným a k plačúcim Pán Ježiš pripája aj tichých. A je to opäť niečo nezvyklé. Šťastní, blahoslavení sú tichý. Je to paradox, pretože opäť tichosť sa dnes vníma ako slabosť. Pod slovom tichý si mnohí predstavia niekoho, kto sa nevie ozvať. Niekoho, kto sa nedokáže domôcť svojich vlastných práv. A skutočne, niektorí prekladatelia toto blahoslavenstvo prekladajú ako blahoslavený bezbranný. A je to zase paradox, pretože blahoslavený znamená šťastný a nikto z nás sa necíti šťastný vtedy, keď sme bezbranní. Ale Pán Ježiš to hovorí, že šťastní sú tí, ktorí sú bezbranní. A dokonca existujú ešte také výživnejšie preklady, ktoré toto blahoslavenstvo prekladajú ešte desivejším spôsobom. Blahoslavení, ktorí sú pokorení. Blahoslavení, ktorí sú ponížení. Alebo to není až tak zlé v našich ušiach. Blahoslavení tí, ktorí nepoužívajú násilie. Toto všetko sa skrýva pod tým slovom tichý. Otázka teda vyvstáva. Byť tichý znamená, že sa necháme beztrestne ponižovať a pokorovať? Znamená to, že keď na nás niekto útočí, že sa nemáme brániť? A ja si dovolím povedať, že aj v týchto otázkach nám môže byť príkladom Pán Ježiš. Otvorme si preto Lukášovo evanjelium, 4. kapitolu, a budem čítať verše 28 až 30. 4. kapitola Lukášovho evanjelia, 28. až 30. verš. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. My si môžeme všimnúť, že Pán Ježiš nedovoloval ľuďom, aby si s ním robili, čo sa im zachcelo. Pán Ježiš, on bol odovzdaný na milosť a nemilosť až v tej poslednej chvíli svojho života, keď sa jeho pôsobenie na zemi malo naplniť. Ale keď ho chcel rozúrený dav zhodiť zo skaly, on sa nedal a zázračným spôsobom odišiel. Prešiel pomedzi dav, ktorý ho chcel zabiť, ako keby ho nevideli. Na svoju obranu ale nepoužil násilie. Pokoj, ktorý v ňom bol, pôsobil tak mocným dojmom, že ho zástup pri jeho odchode nedokázal zadržať. Tento pokoj samozrejme nepochádza z tohto sveta, ale bol od jeho nebeského Otca. Ďalšie príklady Ježišovej obrany môžeme nájsť v Matúšovom evanjeliu v 22. kapitole. V tomto prípade sa nejedná o fyzické útoky na Ježiša, ale o slovné útoky a určite aj politické, filozofické a náboženské útoky, ktoré boli o to nebezpečnejšie, pretože otázky, ktoré Ježišovi jeho protivníci kládli, boli zákerné a v podstate neexistovala, boli takým spôsobom kladené, že neexistovala na nich správna odpoveď. Pozrieme sa na jeden príklad. Matúš 22. kapitola, 15. až 22. verš. 15. až 22. verš. Vtedy farizeji odišli a dohodli sa, ako ho podchytia v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a Herodiánov so slovami. Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a pravdivo učíš Božie cesty. Neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš? Je dovolené platiť daň cisárovi alebo nie? Ježiš spoznal ich zlomyselnosť a povedal, prečo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi mincu, ktorou sa platí daň. A tak mu priniesli denár. Opýtal sa ich, Či je tento obraz a nápis? Cisárov, odpovedali mu. Na to im povedal, odovzdajte teda cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie. Keď to počuli, začudovali sa. Nechali ho a odišli. Veľmi zaujímavá otázka a veľmi zaujímavý úvod k tej otázke. Všimli ste si to, ako oni začínajú? Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a pravdivo učíš Božie cesty. No nie je to krásne? Znie to super. Hm? Ja mám jednu skúsenosť. Chodieval som občas v Ilave do väzenia, kde som mal také sedenia s rôznymi odsúdenými ľuďmi. A niektorí boli ako, s niektorými to bolo skvelé a s niektorými to išlo ťažšie. A bol tam jeden taký človek, ktorý hneď som vedel, že bude nejaký problém, keď začal veľmi pekne ku mne hovoriť. Hej, začal tak, hej, tak ma chváliť a tak, že ako dobre to vysvetľujem tie veci. A ja som hneď vedel, že niečo bude. Že niečo po mne bude chcieť, niečo, čo není prípustné, hej, v tamojšom systéme. A za pánom Ježišom prídu tiež, hej, a oni povedia, vieme, že ty hovoríš pravdu. A potom dajú otázku. A tá otázka je zákerná. Viete v čom? Pretože ak by povedal pán Ježiš, nie, netreba platiť cisárovi dane, tak ho môžu ísť nahlásiť rovno rímskym úradom, že pobúruje ľudí proti tomu, aby platili cisárovi dane. A zbavili by sa ho. Hej, bolo by to veľmi jednoduchý spôsob. Ak by povedal, treba platiť cisárovi dane, tak tomu sfanatizovanému davu by proste povedali, pozrite sa na ňo. On je vlastne kolaborant s tými nepriateľmi, ktorí nás utláčajú. A zase by popudili ľudí proti nemu. A jedna aj druhá odpoveď by bola pre ňoho zlá. Ale pán Ježiš, on to urobí veľmi múdro. A on dá takú odpoveď, proti ktorej nemajú šancu čokoľvek povedať. Ďalší príklad Ježišovej obrany môžeme vidieť dokonca vo chvíli, keď ho súdili pred veľeradou. To máme v Janovom evanjeliu v 18. kapitole. Janovo evanjelium, 18. kapitola. 19. až 23. verš. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia a nič som nehovoril v skrytosti. Prečo sa teda spýtuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stal, udrel Ježiša po tvári a povedal, takto odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odpovedal, ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? Potom ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Pán Ježiš sa dobrovoľne vzdal, aby naplnil vôľu svojho otca. No napriek tomu, aj v tej ťažkej chvíli sa dokázal ohradiť, keď ho bezdôvodne bili. Pána Ježiša si niekedy predstavujeme, možno je to aj spôsobené tými obrazmi, ktoré existujú a sochami v kostoloch, kde je taký vyziabnutý človečik, ako niekto slabý telesne. Ale to, čo vidíme v evanjeliách, tak ten obraz Ježiša musel byť úplne opačný. Kto mal takú veľkú morálnu duchovnú silu, bol určite aj telesne veľmi zdatný. On nebol ten, ktorý by sa nedokázal brániť. Ježiš mal všetku moc brániť sa, ale všetko, čo povedal, čo robil, bolo v súlade s jeho poslaním a s vôľou jeho otca. Inak povedané, Ježiš sa nebránil ukrižovaniu preto, že by na to nemal schopnosti, ale preto, že sa rozhodol naplniť otcovú vôľu. To je ten dôvod. Rozhodol sa dobrovoľne trpieť namiesto nás. Ale toto je však niečo, čím sa Ježiš od nás odlišuje. Našou úlohou nie je trpieť za ľudstvo, pretože také utrpenie nemá zmysel. Nikomu by nepomohlo. Jeho utrpenie malo zmysel. Tichosť, ktorou sa máme vyznačovať, má byť z iného dôvodu. Tichosť je vedomá reakcia na to, čo pre nás vykonal Pán. Z tohoto dôvodu máme byť tichí. Nie preto, že svojou tichosťou niekoho zachránime. Byť tichý teda neznamená, že si necháme rúbať drevo na hlave, ako sa hovorí. Ani to neznamená zámerne sa vystavovať nebezpečenstvu. Viete, v 19. storočí, koncom 19. storočia v Amerike prichádzali na scénu nedeľné zákony. A boli to nedeľné zákony, kde proste bolo nariadené, aby ľudia nesmeli pracovať v nedeľu a boli za to sankcie, pokuty. A mnohí ľudia, členovia našej cirkvi, oni to začali brať veľmi doslovne a povedali, no ale v zákone je napísané, 6 dní budeš pracovať a 7 odpočívať. Nebolo zakázané odpočívať sobotu, hej? Nebolo zakázané vôbec nič, čo sa týka soboty. A oni teda sobotu svetili, ale v nedeľu pracovali. A kvôli tomu sa dostávali do problémov. A vtedy sestra Whiteová písala ľuďom, na čo zbytočne provokujete. Není dôvod. Hej. Veď môžeme predsa oslavovať Pána Boha v ten 7. deň sobotný. Hej. Ale predsa, keď sa zídeme aj v nedeľu, hej, a môžeme oslavovať ešte jeden deň, naschvál sa robiť mučeníkom, to nie je tá Božia cesta. Toto Pán Ježiš nikdy nerobil. To nie je tá tichosť. Hej. Netreba robiť zo seba akýchsi svetcov alebo mučeníkov. Tichosť, bezbrannosť alebo pokorenie je prejavom odovzdania sa. Nie je to to, že ja teraz idem byť hrdinom. Pozrime sa spoločne na jeden žalm, 37. žalm. Pretože ja som presvedčený, že Pán Ježiš veľmi čerpá, čo sa týka tohto blahoslavenstva práve z tohoto žalmu. 37. žalm. A nebudeme ho čítať celý, pretože je dlhší, ale prvých 11 veršov. Dávidov. Nerozčuluj sa nad ničomníkmi. Nežiarli na páchateľov bezprávia. Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá výsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludňu. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuluj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. Prestan sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuluj sa, veď je to len k zlému. Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu. Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi, budeš hľadať, kde je a nenájdeš ho. Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. Všimnime si najmä ten 11. verš. Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. To je vlastne naše blahoslavenstvo. Ale všimnime si, že náš vzťah k Hospodinovi je v tomto žalme, v týchto 11 veršoch, vyjadrený nasledovnými slovesami. Nadej sa na Hospodina. Kochaj sa v Hospodinovi. Doslovne sa to dá preložiť aj maj rozkoš z Hospodina. Nadej sa na neho. Uvaľ na Hospodina svoju cestu. Mlč Hospodinovi. Čakaj na ňo. Tieto slovesá vlastne definujú polovicu z toho, čo to znamená byť tichý. Tichosť vyplýva z toho, že sa spoliehame na Pána Boha. Že sa v ňom kocháme. Predstavuje to určitý vzťah zamilovanosti, lásky. Všetko dobré a cenné v našom živote vtedy vnímame v súvislosti s Hospodinom. Tichý mlčí a čaká na Hospodina práve preto, lebo všetky starosti uvalil na neho. A ako som povedal, toto je len polovica toho, čo znamená byť tichý. Polovica, ktorá sa týka nášho vzťahu k Pánu Bohu. Avšak druhá polovica z tej prvej vychádza a týka sa vzťahu k tým, ktorí zrovna nie sú našimi priateľmi. V súvislosti so zlostníkmi, tými, čo páchajú neprávosť, tými, ktorí jednajú falošne a darí sa im, tak to ten žalm začína, keď si spomeniete. Slovesá, ktoré súvisia s týmito ľuďmi sú: nehnevaj sa, nezáviť, zanechaj hnev, opusti prchlivosť. Byť tichý vo vzťahu k tým, ktorí nám ubližujú, znamená nedržať v sebe svoj hnev proti ním. Byť tichý znamená aj nedožadovať sa pomsty, ale nechať spravodlivosť v tých Božích rukách. A ako hovoria 5. a 6. verš, uval na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho a on učiní a vyvedie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludne. Zo slov tohto žalmu môžeme vyvodiť, že tichosť je možná len v prípade celkového a absolútneho nasmerovania svojej osobnosti k Pánu Bohu. Človek, ktorý nie je zakotvený v Bohu, nie je schopný vlastnými silami čeliť zlostníkom a nespravodlivosti a nemôže sa preto vyvarovať hnevu, pomsty a závisti. Bezbrannosť vyjadruje vlastne otvorenú solidaritu, bezobrany a stotožnenia sa so všetkými ľuďmi v biede, núdzi, trápení či nešťastí. V takomto postoji vzniká priestor bezpečia, dôvery a istoty. Bezbranný alebo tichý človek sám vie o svojej slabosti. Preto nebude slabosť druhých využívať k svojmu vlastnému vystatovaniu, nadradenosti, arogancii, pýche, márnivosti či pokorovaniu. Je oslobodený taký človek od nesprávnych postojových vzorcov a z nich vyplývajúceho jednania, preto je pripravený chcieť rozpoznávať a rozlišovať Božiu vôľu a naplňať ju a jednať voči druhým s úctou, pokorou, súcitom, dobrotou a s láskou. Tichý človek dáva druhému človeku priestor, rešpektuje ho v jeho jedinečnosti a nesnaží sa ho opravovať podľa vlastných a obmedzených názorov. Nechá ho byť takého, aký je. Tichosť obsahuje vzťah človeka k Bohu, k druhým a k sebe samému. Preto je možné zem len zdediť. Víte, čo je zaujímavé? V celej histórii ľudstva sa zem vždy dobíjala. Keď nejaký panovník chcel rozšíriť svoje územie, tak rozpútal vojnu. Ale zem do večného vlastníctva nemožno dobiť vojnou. Nedá sa to. Všetky tie dobyvačné národy neskôr o tie svoje územia prišli. Všetky. A aj tie dnešné to čaká. Zem je totiž vec dedičstva. Zem nepatrí človeku. Zem patrí Bohu. Pán Boh ju dáva ako dedičstvo zdarma. Zem je teda zasľúbená paradoxne tým, ktorí sú bezmocní, ktorí ju nedokážu dobiť zbraňami, svojimi silami. a predstavuje to provokáciu pre tých, ktorí vsádzajú na svoju silu a násilie. Tichosť je teda do veľkej miery aj prejavom toho, že človek je chrámom Svätého Ducha. Znamená to utišiť sa, aby sme mohli počuť Boží hlas. Niekedy vo zbore dokážeme veľmi nahlas propagovať svoje názory, až tak, že pre ne nepočujeme nielen tých druhých, ale ani Pána Boha častokrát. Pretože ten Boží hlas býva veľmi tichý. A v poslednej dobe sa zdá, že, a teraz nehovorím len v rámci cirkvi, skôr nie v rámci cirkvi, ale v rámci takého toho okolia nášho, že ako keby pravdu má ten, kto kričí najhlasnejšie. Ale väčšinou to tak nie je. Viete, je zaujímavé. Ľudské poznanie je zaujímavé. Ono sa dá rozdeliť do dvoch oblastí. To, čo vieme a to, čo nevieme. Ale to sa dá ešte viacej rozparcelovať. Je určitý malý okruh toho, o čom vieme, že vieme. Možno trošku viacej je toho, o čom nevieme, že to vieme. A možno časom zistíme, že to vieme. Potom veľký okruh je toho, o čom vieme, že nevieme. Ale stále je to ako zrnko maku oproti tomu, o čom nevieme, že nevieme. Týmto svetom je považovaný za najmúdrejšieho človeka Sokrates. A viete, čo bol vrchol jeho filozofie? Viem, že nič neviem. Ono. Keď som sa stretával s ľuďmi, či už na škole, na vysokej, na jednej alebo na druhej, či už to bola svetská alebo teologická, tak som si všimol jednu vec, že čím bol daný profesor väčší odborník v danej oblasti, tak tým bol pokornejší. A viete, prečo to tak je? Pretože tí ľudia, ktorí sa jednej malej oblasti venujú celý život, roky štúdia tomu venujú, tak oni vlastne odhalujú najmä to, čo nevedia. A na konci tí profesori, oni majú najväčšiu vedomosť toho, čo nevedia. Pretože zistujú, ako je to všetko zložité. A koľko toho nechápeme. A tí ľudia bývajú často tichí. Často len niekde sedia. A potom takí ľudia ako ja, ktorí si o danej tematike prečítajú dve knihy a tri články a potom si myslím, že môžem k tomu hovoriť niečo. Ale v skutočnosti nemôžem. Ale ja poviem, pretože si nie som vedomý svojej nevedomosti. A potom blahoslavený by som bol, ak by som bol tichý. Ale keďže nie som tichý, tak vyplynie na povrch moja neznalosť. A tak toto je všade. A o to viac je to v tých Božích veciach. Viete, niekedy rozprávame takým spôsobom, ako keby sme mali možnosť hľadieť do hlbín Božej mysle. Ako keby sme my boli pri stvorení sveta. Ale vážení, my toho tak veľa nevieme. A celú večnosť budeme rozširovať nášho poznania toho, čo nevieme. Ja som za to Pánu Bohu vďačný. Pán Boh nás vedie k tichosti. A je mojim prianím, aby sme tichosť uplatňovali práve vtedy, keď máme tú najväčšiu túžbu kričať. A aby sme naopak otvorili svoje ústa vtedy, keď je ľahké byť ticho. Amen.